Akujwayelekanga ukuba labahlabeleli abaningi abadabuka eTsholotsho. Abantu abaningi bazi uMuyike ofana naDube isikolo seJwane. Kulezi nsuku kulo zinja ziyamluma. Kukanti-ke namhlanje-ke sikhona ngale Tsholotsho lejaha lalo elisakhulayo okwamanje licathula lise-South Africa.
Baphela abantu emhlabeni kuba sezenina.
Obingelela umthabisi kumbe umfana oqhamuka le Tsholotsho. Umfana nje okhule ngenhlonipho, okhulele usemakhaya, wafunda khona emakhaya. Umfana nenhlonipho enkulu kakhulu. Lapha emculweni ngibizwa ngelikaNgomane. Ukuthi Ngomane mhlawumbe abantu bengadideka ukuthi Ngomane isithakazelo sethu. Isitemo leso.
Umculo kaNgomane yena-ke ulamadlala adesa wakhiphile njalo wamenza wangena kulezi-ke ezomculo ngumuntu omthanda kakhulu.
Asemabili ama-albhamu elakuqala lalithi uchungechunga laliqukethe nje ingoma ezimnandi impela, ingoma ezilomlayezo ezakhayo. Wathi impela nje nawe uma ungazithola lona cha uyabhema ukholo. Enesibili lithi lona kufa senzeni na nani yabona nje umhlaba ngathi uyashabalala abantu bafamisana malanga. Umuntu wangithatha impela ngithi wangibeke emculweni ngathi ubaba, ngoba ngithema ngikhula bengilalela nje ingoma zikaBheki Mozi, baba bekathenga amakhasethi, hhayi ama-CD. Bekungakafiki isikhathi sama-CD, bekwamakhasethi. Besilalela kakhulu nje amakhasethi kaBheki Mozi.
Luhlelo What's a Friday? Nongomane yena-ke uNgomane usebenza labanye abantu kuphela ekukhipheni umculo omnandi kangaka, kodwa-ke kunesikhalazo.
Kuma-CD wami ngisebenzela umfowethu wakithi ngale Zimbabwe, nguyeni mpela nje ongisizayo kwezinye izinto. I-CD kaNgomane abantu balamukela kakhulu futhi bayalithanda impela. Ngenzeka nje abasapota ngakhona, basapota impela nje kuya ngokuthi kusuke kushode inkampani or ngithi nje ukuqhashwa mhlawumbe nasemcimbini ekhokhelayo. Kuseseyimvela kancane mhlawumbe uma kungabuya nje kuqine lapho. Hayi, ngingabona impela ubuhle bendlela abangamukela ngakho.
Bakulalele eTsholotsho, bakulalele eZimbabwe yonke jikelele, bakulalele ngasemzansi. WeNgomane ulelizwi bani ofuna ulinikeza abantu abakulalele ngalesi sikhathi?
Ubathandi bomculo kaNgomane nabawuthengayo nabalaleli nje bakamasikandi, ngithi bafowethu aningapheli mandla ngokulalela umasikandi, liqhubeke njalo nesixhasa ukuze nathi siqhubeke njalo sizenzela zona into ezimnandi lezi. Angikabi naso isiponsa mhlawumbe, angikabi naye ino-manager kanje, into ezifana nalezo, into ezifana namankampani. Sesenzima ukuthi ngifake ama-CD esitoro, ngoba kwezitoro ezinye babuza iy'ndaba zamankampani into ezifana nalezo. So kunzima ukuthi CD lithole esitoro. I-CD isatholakala kuNgomane le induna zakhe kusiyali.
UNgomane uyafisa ukuthi abantu bamthinte bakhulumisane naye ngokuthenga-ke umculo wakhe.
Oh, noma nje ngithi angishiye mina inamba. Inamba yami ithi yona 0844 311 74. Ngitholakala lapho-ke naku-WhatsApp uyangithola, naku-Facebook. Mhlawumbe uma ngabe odinga ama-CD kaNgomane, Ngomane Masikandi Music, uyakwazi ukungena kuleyo page, mhlawumbe usithole lapho. Ngisibonga kakhulu impela kubafowethu bonke abathe basiza ngathi nangifinyelela ivoice yami la kulo msakazo lo.
Luhlelo lwabantu, uhlelo olujonge ukuthuthukisa abahlabeleli bakithi. Namhlanje kulolu hlelo What's Up Friday besilo Ngomane. Onamhlanje kwanele bakwethu, libe lempelasonto elithukela. Igama lami uyeza Jesus Banda, bye bye.
Baphela abantu emhlabeni kuba sezenina. Kukhalwanika lamalanga koze kube yini. Baphela abantu emhlabeni kuba sezenina. Kokala mi kala malanga ko se ko benini. lwakho hayi kufaka lutini langani awukhele kubala ukudosi lwakho hayi kufaka lutini langani bokala manje mhlaba ngikuba senze nina kukhalo mihle lamalanga akohe kube nini
Thank you.